Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit la emisiunea Școala Cuvântului. De la această oră vă invit să urmăriți dezbaterea noastră, dezbatere care se bazează pe scrierea Apostolului Petru, înregistrată în Sfânta Scriptură în Noul Testament, în așa numita primă epistolă a Apostolului Petru, pe care o vom dezbate astăzi împreună cu trei invitați veniți din zona Banatului, din Timișoara, Lugoș și cărora le spun bun venit. Este vorba despre domnul pastor Dănuț Obăgeanu. Bine ați venit!
Mulțumesc!
De asemenea, despre domnul Carol Baniaccai, om de afaceri. Mă bucur să fiți în emisiunea noastră.
Mulțumesc pentru invitație!
Și bun venit domnului Pantoș Ciprian, de asemenea pastor. Bun venit!
Mulțumesc!
Este al treilea studiu din acest trimestru pe care îl dezbatem aici la Școala Cuvântului și avem acest subiect despre preoția împărătească pe care o menționează Apostolul Petru în prima sa epistolă. Mai întâi aș dori să vă întreb de ce împărătească, deoarece de-a lungul istoriei ori de câte ori s-au asociat aceste două funcții în stat, cea de împărat și preot, n-a ieșit bine și niciodată nu este bine ca aceeași persoană să întrunească aceste două funcții. Însă Petru pune și acest adjectiv lângă preoție și o numește împărătească. Deci, de ce nu preoție creștină, ci preoție împărătească?
Da, ar fi explicat mai bine Petru, dacă n-ar fi putut întreba.
Din păcate nu-l avem cu noi pe Petru astăzi, avem pe dumneavoastră.
Eu m-am gândit că, întrucât preotul îl simboliza pe Iisus, atât în natura umană cât și în cea divină, în funcție de momentul sau de activitatea din cadrul serviciului sanctuarului, Iisus este și împărat. Astfel că asocierea este justă atunci când înțelegem că preotul este un simbol al lui Iisus.
Deci doar în cazul acesta este justă, altfel este chiar neavenită.
Noi trebuie să ne asemănăm cu Iisus, doar că Iisus ca împărat este altfel decât un împărat cu care suntem noi familiarizați, obișnuiți. Dacă înțelegem rolul împărătesc al lui Iisus, care nu este unul dominant, unul exploatator,
un monarh absolut, adică.
Exact. Atunci acel gen de împărat ar fi recomandat să fim și noi. Un împărat care are grijă. Da, acum discutam de împărat. Un împărat care are grijă de supuși, care este gata să moară pentru supușii lui. Cred că la o astfel de împărăție face referire Petru.
Deci un slujitor, da? Cu alte cuvinte. Da. Mă rog.
Probabil că s-ar potrivi expresia Mântuitorului, de la început n-a fost așa și probabil că la final nu va mai fi așa. Datorită naturii noastre umane corupte a fost nevoie să se producă separația puterilor în stat. A fost o măsură absolut necesară și benefică luată în urma experienței pe care a adus-o istoria. Ne place însă să credem că Iisus va fi împăratul împăraților și domnul domnilor, chiar dacă este în prezent mare preot și mijlocitor. Și imaginea completă este aceasta, pentru că slujirea sa acoperă toate domeniile, atât cel social, civil, la fel și preotul e chemat să se manifeste nu doar în ritual, e chemat să-și manifeste slujirea sau jertfa duhovnicească și în viața civilă, și în familie, și în relații comerciale. Deci e asemenea unui spectru larg care e acoperit de toate legile, nu doar de cele civile.
Mulțumesc! Nu ne vom face așadar griji că Mântuitorul Iisus Hristos își va exercita în mod abuziv aceste funcții pe care le întrunește, cea de preot sau cea de împărat. A fost o discuție introductivă. Haideți să trecem la prima parte a studiului nostru, care se numește Viața creștină. Aș vrea să citesc de aici, din Epistola lui Petru, capitolul 2, primele trei versete, și o să vă rog pe dumneavoastră să comentați. Deci, 1 epistola a lui Petru, capitolul 2, primele 3 versete. El spune așa: lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire și, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat într-adevăr că bun este Domnul. Deci, suntem îndemnați să lepădăm răutate, vicleșug, prefăcătorie, pismă, clevetire. Aș vrea să vă întreb ce motivație avem în prezent să renunțăm la astfel de atitudini. Pentru că uneori oamenii pot să perceapă o atitudine ca aceasta sau cealaltă drept un mijloc de supraviețuire, un mod de a se proteja.
Dacă ne uităm în contextul în care vorbește Petru la timpul lui, ne dăm seama ce vrea să spună Petru. Timpul acela, Nero era împărat și urma să vină o persecuție. Petru a scris epistola în 63, el a murit în 64.
Da, chiar după, în timpul persecuției.
Da, bine. Sigur. Și cumva creștinii trebuia să fie pregătiți pentru acel moment și dă câteva directive cum trebuie să se pregătească, fiindcă viața lor nu mai era cumva, n-avea o siguranță, ci ei oricând puteau să fie executați sau duși la închisoare. Și atunci e clar că vine cu aceste sugestii pregătiri pentru ei. Tot așa și noi, viața noastră nu ne aparține și avem nevoie de aceste schimbări. Avem nevoie de aceste schimbări profunde în viețile noastre.
Mulțumesc, încerc să complic puțin lucrurile. Dacă tot vorbim despre persecuție, despre amenințare, așadar, nu era poate chiar ispititor să mintă, să se prefacă, de exemplu, să se prefacă că sunt creștini și să nu și descoperi identitatea pentru a scăpa de persecuție. Petru le spune, nu, lepădați toate acestea. Ce motivație să fie avut ei atunci? Pentru că dacă le pădau vicleșugul, prefăcătoria, la un moment dat ei se expuneau, nu?
Deci singura motivație este prezentată în versetul 3. Dacă ați gustat în adevăr ce bun este Domnul. Pentru că în afara acestei motivații a renunțat la mijloacele de protecție amintite în versetul 1, într-o lume în care cel tare îl zdrobește pe cel slab, este o greșeală. Și apostolul Petru le spune, lepădați mijloacele de autoprotecție, pentru că voi știți, îl cunoașteți pe Iisus, știți că El a suferit, El a fost lepădat, noi suntem diferiți, noi gândim diferit, noi trebuie să ne comportăm diferit.
Mulțumesc!
Poate că partea mai tristă aici este că noi uneori manifestăm astfel de simptome când nu suntem în niciun pericol. Nu ne amenință nicio persecuție, nu e nevoie să te ascunzi ca să salvezi viața.
Atunci e cu atât mai grav, nu?
Asta spun. E mult mai rea situația. Pentru că, într-un fel, Petru atrage atenția bisericii. Fiți atenți, în biserică, voi ați renunțat la anumite lucruri. Dar pericolul este să păstrezi aspecte greșite în interior. Nu le consideri foarte grave, te justifici, ai impresia că ce mare lucru ai clevetit, adică
ai denigrat pe cineva, da, ai bârfit. Da?
Și uite că Petru ne spune, nu poți să fii împreună cu Dumnezeu și totuși să păstrezi lucrurile astea.
Aceste lucruri făceau parte din felul de șer de viețuire pe care ei, ca și începători în ale credinței, se pare că mulți dintre ei erau și tineri ca vârstă, le-au învățat prin copiere, le-au practicat în viața lor dinainte de a-L cunoaște pe Hristos. Era foarte dificil pentru ei să se adapteze în condițiile de persecuție, de ură pe care o simțeau din partea lumii.
Mulțumesc!
Versetul 19 spune că este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept.
Într-adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut răul? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Este clar că Petru vorbește acestor oameni care îl iubeau pe Iisus Hristos. Și în felul acesta ei nu mai țineau cont de viața de mâine, ci pentru Hristos era totul. Hristos era totul pentru ei. Așa și zice aici că trebuie să suferim cu răbdare când îl iubim pe Domnul Hristos.
Vă mulțumesc. Fac apel și la metaforele pe care le folosește Apostolul Petru aici, numindu-i pe ei, pe creștini, prunci, născuți de curând, da? Apoi spune să doriți laptele duhovnicesc și curat, ca prin el să creșteți spre mântuire. Vreau să ne identificați, să ne spuneți semnificația acestor metafore. De ce prunci și mai ales ce înseamnă laptele duhovnicesc? La ce face Petru referire? Că, evident că nu se referă la hrana fizică.
Da, noi înțelegem că în procesul de dezvoltare spirituală, când ești la început, ești copil. Da.
Dependent oarecum, nu?
Da, atunci înveți. Copilul învață. Este în procesul acesta, cineva îl învață. Într-un fel, Petru le atrage atenția la ce e important, cu ce e important să începi. Biserica astăzi puțin e neatentă la detaliile acestea. Când intri în biserică, te învață cum să te îmbraci. Petru se ocupă de altceva, adică spune, fiți atenți, problema e înăuntru. Poți să arăți bine pe din afară, dar înăuntru lucrurile să nu fie în regulă și să păstrezi anumite trăsături de caracter greșite, dar pe care nu le consider foarte grave. Să fim realiști, în biserică astăzi se clevetește destul de mult, dar nimeni nu e îngrijorat, adică nu consideră că, bun, ce am făcut? Da, nu e așa.
E chiar un pericol dacă nimeni nu este îngrijorat atunci când biserica
clevetește. Păi eu sunt pastor de ceva decenii și chiar nu, oamenii nu sunt îngrijorați. Adică nu percep astfel de trăsături de caracter ca fiind o mare problemă.
Mulțumesc, dar pruncii nu clevetesc, că nici măcar nu au experiență. Ei trebuie să aibă o preocupare pentru altceva.
Sunt prunci din punct de vedere spiritual. Lor li se spune, aveți grijă, lucrurile acestea sunt rele. Pentru că el s-ar putea să nu-și dea seama că sunt rele. Mai ales dacă vine într-o biserică unde bătrânii, nu pruncii, clevetesc. Sau manifestă invidie, tot felul de intrigi.
Și poate să fie mult lipsit de...
Da. Și atunci cel nou venit consideră că astea nu sunt probleme. Problema e doar dacă nu ești uns corespunzător sau ceva de fel.
Mulțumesc.
Sistemul de valori este răsturnat, pentru că în contextul despre care vorbește Apostolul Petru, e normal să te aștepți să nu fii înțeles, să fii întâmpinat cu puțină prejudecată, chiar să fii desconsiderat. Valorile acestea răsturnate fac referire la cel care a fost lepădat. Dacă creștinul îl cunoaște pe Hristos, el nu se va proteja în așa fel încât cu orice preț și în orice condiții să-și asigure favoarea cuiva. El va accepta și locul 2, se va mulțumi și cu o situație sau cu o soartă mai puțin favorabilă, pentru că el îl cunoaște pe Hristos, el știe să facă diferența între ce este de preț și ce nu este de preț. Sigur că lucrurile acestea trebuiesc pe de o parte e nevoie de dezvățare. Adică eu trebuie să mă dezvăț de dorința mea care este cultivată, care este moștenită, care este pusă în valoare prin metodele mele și să învăț de la Hristos viața cea nouă de lepădare de sine.
Mulțumesc! Ce este așadar sau ce reprezintă, ce semnificație are expresia, metafora aceasta, lapte duhovnicesc? Cum să-și dorească ei, creștinii, laptele duhovnicesc?
M-aș întoarce puțin la istorie și dacă citim în versetul 1 din capitolul 1, Petru se adresează celor din Pont, Galatia, Capodocia, Asia și Bitinia. În acele zone erau cumva formate niște grupe de credincioși nou veniți la credință. Acei oameni erau la începutul credinței.
Deci prunci.
Prunci. Erau prunci. E clar că la prunci nu poți să dai o hrană, hrană tare, ci trebuie să dai o hrană conform căreia îi poate el să digere. Acest lucru s-a întâmplat. Când e vorba de laptele duhovnicesc, nu poți să dai unui credincios care este la începutul credinței o hrană tare. Domnul Hristos a spus că v-aș spune multe lucruri, dar nu puteți să le purtați. Laptele duhovnicesc este pentru cei care sunt la început. Încet, încet să crească, exact cum zice versetul biblic.
Bun, dar asta tot în metafore vorbiți, hrană tare, lapte duhovnicesc, dar ce înseamnă hrană tare, ce înseamnă lapte în cazul acesta? Concret. Adică ce să-mi doresc eu dacă sunt prung născut de curând? Spune cineva voie. Să-ți dorești lapte duhovnicesc. Ce e ăla? Unde se dă?
Dați-mi voie. Da. Nu știu dacă aici Apostolul Petru încearcă să facă această distinție între o învățătură mai simplă pentru cineva care e la începutul credinței și ăsta ar fi laptele duhovnicesc, sau o învățătură mult mai complexă.
Să zicem că nu. Da. Să rămână la lapte. Ce înseamnă laptele?
Apostolul Pavel există această diferențiere. Cred că până la urmă Petru, care era pescar, el nu încerca să facă cine știe ce filozofie în textul lui, el pur și simplu le spune la oamenii trebuie să renunțați la ceva cu care ați fost obișnuiți și trebuie să acceptați altceva. Acest altceva vine de la Dumnezeu, este învățătura lui Dumnezeu și este curată.
Deci laptele egal învățătura de la Dumnezeu?
Asta este, da. Laptele
fie că este învățătura elementară, începătoare, da? Fie că este cea avansată.
Sigur că în procesul acesta, la început înveți lucrurile simple și pe urmă ele devin tot mai complexe. Însă e clar că în biserică erau și începători, dar erau și persoane bine așezate pe Scriptură. Pentru că ceea ce spune Petru în continuare implică o bună cunoaștere a Scripturii ca să poți înțelege acele învățături. Deci nu erau toți copii, nu erau toți începători. Cred că Petru le spune clar, trebuie să acceptați învățătura care vine de la Dumnezeu, aceea este curată.
Mulțumesc, v-am văzut imediat. Vreau să ridic o altă problemă și anume, dacă laptele duhovnicesc înseamnă învățătura din cuvântul lui Dumnezeu sau cuvintele Domnului, da? Ei bine, știți foarte bine, ca și mine de altfel, și mulți alții, că există mulți creștini care nu mai doresc acest lapte duhovnicesc și nici măcar hrana tare sau cuvintele Domnului, învățătura. Întrebarea ar fi, ce i-ar putea determina să dorească din nou cuvintele Domnului? Fie că este vorba despre hrană tare, fie că este vorba despre lapte duhovnicesc. Vă rog.
Revenind puțin la întrebarea anterioară, cu siguranță acei creștini aveau în mintea lor niște întrebări. Probabil primele întrebări cărora trebuiau să le facă față erau legate de viața lor personală, de viitorul lor, al familiei, al copiilor, al bisericii. Și probabil că întrebările lor erau următoarele. De ce dacă eu sunt credincios am parte de suferință? De ce dacă fac lucruri bune eu trebuie să mă aștept să primesc rău? Și în drumul lor spre mântuire aveau nevoie să-L cunoască pe Iisus și să primească argumente puternice care să-i motiveze și să-i susțină în evoluția viitoare a vieților personale și a societății, pentru că societatea era într-o stare de declin și nevoia lor exista așa cum eu cred că există și astăzi, doar că nu este corect identificată. Există o mulțime de întrebări, nu întotdeauna formulate și adresate cui trebuie. Dar există o sete spirituală, cred eu că este una mult uriașă. Simțământul că oamenii nu doresc s-ar putea să fie greșit interpretat sau puțin artificial. Nu, oamenii au întrebări și au foarte multe întrebări și e important ca și noi la rândul nostru să-i putem ajuta să găsească răspunsul la întrebările lor și să știe unde să meargă cu ele, pentru că într-adevăr Iisus este răspunsul, Biblia are răspunsuri și noi ca biserică trebuie să mijlocim între Iisus și Biblie și întrebările lor.
Poate că oamenii își doresc anumite răspunsuri întrebările lor.
Au anumite întrebări, iar noi vrem să le dăm anumite răspunsuri.
Bun, realitatea este destul de evidentă și anume, creștini din toate bisericile, indiferent de denominațiune, au acasă Biblia, au cărți de învățătură biblică, de teologie, au, iată, emisiuni la televizor, la radio. Ideea este că oamenii nu mai accesează aceste învățături. Sau bisericile încep să se depopuleze, sunt goale, nu mai găsești creștini interesați de Cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea era ce i-ar putea determina să-și dorească să citească Biblia?
Noua Evanghelie, citeam în Semnele Timpului, ar putea să fie ce mă ajută să fac față problemelor contemporane. Adică, cum pot să mă dezvolt personal, cum pot să contribui la mai multă dreptate socială, cum pot să diminuie suferința, cum pot să fiu un exemplu bun, o mărturie bună într-o familie care nu mă înțelege sau, sau mă contestă. Deci, există o mulțime de întrebări, cred eu, doar că modul în care sunt formulate și modul în care sunt adresate, nu întotdeauna reușim să-l decodificăm.
Mulțumesc! Cred că este treaba dumneavoastră, a pastorilor, să răspundeți la aceste întrebări în biserică, atunci când sunteți conștienți de ele, însă mă refeream strict la dorința personală a omului de a studia acasă Biblia, ceea ce eu personal văd că nu se mai întâmplă. Însă ne oprim aici cu această parte a discuției, vreau să mergem mai departe, deoarece Petru mai are alte lucruri de spus pentru noi, cum ar fi, de exemplu, expresia aceasta piatra vie. Citesc din același capitol al primei sale epistole, deci capitolul 2, de la versetul 4 până la 8. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și să devină, probabil, o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Fără foarte multe detalii, să nu elaborăm foarte mult răspunsurile, spuneți-ne, vă rog, în ce fel este Iisus piatra unghiulară a vieții noastre? Pentru că El este piatra unghiulară aici. Sau de unde a pornit metafora aceasta? De la ce realitate?
Așa cum cunosc eu, de la construirea templului, când inginerii aveau nevoie de, mă rog, o piatră undeva de temelie, eu nu știu prea bine cum se distribuie forțele, era nevoie de un inginer aici, însă e clar că era nevoie de o piatră care să corespundă și care oarecum să susțină toată greutatea sau o mare parte din greutatea întregii clădiri. Ori Petru folosește simbolul acesta, preluându-l din Vechiul Testament, arătându-ne că în viața de credință a bisericii, dacă Iisus nu este fundamentul, nu poți să construiești, sau dacă vei construi, nu vei construi ce trebuie și unde trebuie.
Mulțumim! Lăsând acum lucrurile cum erau atunci și acolo, am înțeles, Iisus este piatra unghiulară, simbolistica este luată din Vechiul Testament, de la construcția sanctuarului sau a templului. Acum, ceva practic, în ce fel este Iisus, citez, piatra unghiulară a vieților noastre, astăzi?
Este
că fiecare are o construcție spirituală, o filozofie de viață și trebuie să aibă o temelie, nu? Această filozofie de viață a noastră, a fiecăruia. În ce fel este Iisus piatra unghiulară a vieților noastre?
Răspunsul, să încerc un răspuns mai personal, ca să nu fie un răspuns teoretic.
Să știți că acestea sunt cele mai apreciate răspunsuri.
Sunt cele mai dorite și mai binevenite. E exemplul lui Iisus și învățătura lui Iisus sunt cele care trezesc în sufletul nostru și în inima noastră cea mai puternică motivație. Motivația care ne ajută să nu vedem doar probleme, ci să vedem, exagerez puțin, doar soluții. Adică Iisus ca piatră unghiulară, mă întorc puțin la situația poporului evreu, Pentru ei, prezența lui Dumnezeu era strict legată de un loc. Erau foarte, foarte legați de o construcție, de niște ziduri. Și Iisus le spune, dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi reface. Vorbește despre viața lui, despre slujirea lui, despre relația lui personală cu Dumnezeu. Deci, oarecum putem să-L avem pe Iisus cu noi oriunde suntem. Putem să-L avem pe Iisus cu noi și să fim fericiți și liberi și încrezători și în vremuri bune și în vremuri mai puțin bune și în locuri plăcute și în locuri mai puțin plăcute. Și putem să găsim întotdeauna învățătură și soluții, nu neapărat într-un mediu foarte protectiv cum este templu, acolo unde primim sfat și ajutor, ci putem să-L avem pe Iisus ca și adevărat templu, ca și templu viu, în toate împrejurările vieții noastre.
Mulțumesc, vă rog.
Piatra vie înseamnă piatră în mod simbolic care lucrează. Domnul Hristos, prin Duhul Sfânt, lucrează mereu și mereu la caracterul nostru. El ne cunoaște foarte bine, a fost printre noi, știe toată suferința pe acest pământ, a trecut prin multe. Și cine altcineva ar putea să lucreze mai bine decât El, prin Duhul Sfânt? Și în felul acesta, această piatră vie cumva ne șlefuiește, ne aranjează caracterul, ne pregătește pentru societatea îngerilor. Fiindcă aceasta este important, noi să ne pregătim pentru această societate care o să vină. Și dacă nu suntem pregătiți, nu avem caracterele șlefuite, în felul acesta nu avem cum să avem acces în Împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc, domnule Carol Baniașcai. Vreau să vă pun o întrebare personală. Dumneavoastră sunteți om de afaceri. Da. În ce fel este Iisus piatra unghiulară a afacerii dumneavoastră? Dați un exemplu concret și foarte scurt.
Păi absolut totul depinde de El. Nu fac niciun pas fără să nu mă rog, fără să nu studiez Sfânta Scriptură și să-mi dau seama dacă fac pasul, când fac un pas, să o fac în conformitate cu dorința lui Dumnezeu.
În tranzacții îl implicați pe Iisus?
Sigur.
Țineți cont
de
regulile lui, de cuvântul lui?
Da, sigur.
La asta mă refeream. Adică fiecare în domeniul lui de activitate trebuie să-L aibă pe Iisus la temelia filozofiei sale de viață, activității sale.
Îmi pun întrebarea, oare Domnul Hristos ar face așa?
Da, asta înseamnă să fie Iisus piatra din capul unghiului. Mulțumesc!
Mi-a fost greu să-L găsesc pe Iisus. Pentru că biserica nu-L oferă pe Iisus. Din păcate.
Vorbesc biserica la general sau biserica, o anumită biserică, la ce vă referiți?
Nu vreau să particularizez, să tragă fiecare concluziile.
Păi dacă spuneți biserica, înseamnă că vă referiți la ceva.
Bisericile. Da, creștinismul.
Creștinismul?
Da.
Bun, în general.
Oferă altceva. Îți oferă, depinde de fiecare biserică. Fiecare biserică oferă ceva. Și noi, adventiști, avem specificul nostru. Dar Iisus, cel din Scripturi, nu prea îl oferă biserica. Te învață legi, te învață, ai liste cu interdicții când vii la biserică, cu ce ai voie, cu ce n-ai voie, cu obiective, dar nimeni nu-ți pune în față tabloul acela al lui Iisus Hristos. Trebuie să cauți să-L descoperi singur. Și e destul de dificil, că nu suntem învățați să citim Scripturile pentru a-L descoperi pe Iisus.
Înseamnă că întrebările, chiar dacă sunt personale, așa cum i-am pus domnului Carol adineaur, întrebare personală, sunt binevenite, pentru că numai în cazul acesta, când o pui personal, poți să-L ajuți pe om să se vadă în situația de a-L chema pe Iisus în viața sa.
Mai e un aspect. Deci, noi nu suntem învățați să citim Scripturile pentru a-L descoperi pe Iisus, ci descoperim legi, profeții, tot felul de alte lucruri. Celălalt pericol e că noi ne imaginăm un Iisus. Iudeii nu L-au cunoscut pe Iisus când a venit, pentru că ei și L-au imaginat altfel pe Mesia. Uh-huh. Și au spus, ăsta nu poate fi Mesia. Și atunci teama mea este că s-ar putea ca eu, în mintea mea, să am o imagine, să cred că acela este Iisus, când de fapt imaginea să fie greșită.
Mulțumesc pentru că ne avertizați de pericol, de luat aminte și noi și prietenii care ne urmăresc la radio și la televizor. Aș vrea să vă întreb acum, de ce face Petru atât de frecvent trimiteri la ideea legământului din Vechiul Testament? Pentru că, iată, el folosește expresii cum ar fi preoție, jertfe duhovnicești, casă duhovnicească, ce nu poate fi altceva decât templu, da? De ce face el astfel de trimiteri la legământul Vechiului Testament? Ce încărcătură poartă aceste trimiteri în scrierul lui Petru?
Acum este evident că toate lucrurile acestea duc la relația dintre om și Dumnezeu. O relație aceasta e întemeiată pe legământ. Dumnezeu nu acceptă o relație lipsită de seriozitate. Legământul înseamnă seriozitate. Dacă eu chem un zugrav din România să-mi zugrăvească, nu acceptă să facem o înțelegere înainte.
Mai așteptă unii.
Mă rog. Vorbim de cei obișnuiți, da? Dacă spui, te facem un contract, trebuie să-mi termin la o anumită dată, lucrarea trebuie să corespundă. A, domnule, știți, nu. Adică noi fugim de asumarea responsabilității.
Dar în cazul acesta, cum este?
Dumnezeu ne pune în față ideea de legământ tocmai pentru a înțelege că doar prin asumarea responsabilității putem intra în echipa Lui. Vorbea domnul Ciprian de faptul că noi vrem pe Iisus cu noi. Într-adevăr, e un mecanism în creștinism. Noi avem nevoie de Iisus când vrem noi. Da? El să fie cu noi. Dar ideea în legământ este că noi trebuie să fim cu El.
El prezintă legământul, da? Nu este un contract pe care noi l-am făcut și i-am zis, Doamne, semnează-l Tu că așa vrem noi. Dumnezeu a inițiat legământul, iar noi trebuie sau putem doar să-L acceptăm. Nu punem noi condițiile noastre. Dumnezeu a făcut și făgăduințele, El a făcut și condițiile, iar noi vrem sau nu vrem să intrăm în acest legământ. E corect?
Da, așa este. Doar că astăzi în biserică foarte puțini oameni cunosc termenii legământului. Adică, bun, tu știi ce-ți cere ție Dumnezeu? Ești de acord să faci? Eu ascult rugăciunile oamenilor în cadrul slujbei pe care o am. Aproape nimeni nu promite ceva când se roagă.
Doar cere.
Doar cere. Ori legământul înseamnă să și oferi. Și să oferi cu seriozitate. Adică să te angajezi. Să te angajezi și apoi să îți duci la îndeplinire angajamentul.
Mă tem că chiar dacă am putea promite noi, sau ne-am încumetat să promitem ceva, mă tem că ne-am luat vorba înapoi sau am eșuat să împlinim făgăduințele noastre. Și au eșuat și alții în vechime.
Însă atenție, e un pericol aici. Practic refuzăm legământul, că legământul înseamnă să-ți asumi. Ori noi nu vrem să ne asumăm nimic.
Bun, ce înseamnă sau cum poate intra cineva în legământ astăzi? Un om, de exemplu, a auzit la emisiunea Școala Cuvântului despre legământ și zice, vreau și eu, vreau să ascult de Dumnezeu, vreau să intru în legământ cu Dumnezeu. Cum poate să intre în legământ cu Dumnezeu? Apropo de scrierul lui Petru. Să fie parte din casa duhovnicească, să aducă jertfe duhovnicești, da? Cum ar putea?
Prin botezul, prin scufundare. Ar fi una dintre modalități, să intri în legământ. Acesta este un legământ.
Prin botezul, prin scufundare, da. Ziceți dumneavoastră. Da. De ce? Poate că unii zic că vreau să mă declar creștin, de cutare orientare. Nu e suficient?
Păi amintează mai devreme că nu noi stabilim termenii.
Exact. Dumnezeu asta vă întreb, ca să precizați noastră clar pentru cei ce ne urmăresc.
Dumnezeu i-a stabilit și nu poți, sigur, poți să fie excepții. Dumnezeu va trata excepțiile ca atare. Însă pentru orice persoană care poate respecta prevederile stabilite de Dumnezeu, intrarea este doar pe aici. Nu există altă posibilitate de a încheia un legământ cu Dumnezeu decât așa cum a stabilit El. Și botezul este momentul de început. Nu, viața de credință nu se limitează doar la botez. Nu ești mântuit când ai ieșit din apă.
Nu vreau să intrăm acum în acest subiect, pentru că nu-l avem, doar v-am întrebat așa în întreagăt. Vreau să vorbim acum despre elementul central al subiectului nostru de astăzi și de săptămâna aceasta, și anume preoția împărătească. Apostolul Petru le spune destinatarilor săi, sau destinatarilor epistolei sale, că ei sunt un neam sfânt, da? O preoție sfântă, da? Și un popor ales. Vreau să întreb, de ce în prezent biserica recunoaște, și tot la modul general, cum a spus dumneavoastră, domnule Dănuțo Băgeanu, de ce biserica sau creștinismul recunoaște distinția aceasta între preoți și laici, sau cler și mireni? E corectă? Este incorectă? Vă rog să comentați acest aspect. Unii sunt preoți și alții mireni? Sau toți sunt preoți sau toți sunt mireni? Cum este? Biblic vorbind. Nu vorbim de tradiție, nu vorbim despre scrierile omenești, dar vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu.
Deci, subiectul e puțin mai dificil și mai complex și acesta este și motivul pentru care autorul studiului a introdus și noțiunea de legământ înainte să dezvolte statutul creștinului, să prezinte condiția creștinului în noul legământ. Poate că ar trebui să facem câteva precizări. Mai întâi, concepțiile filozofice adaptate condițiilor sociale și situațiilor din istorie i-au făcut pe clerici să se delimiteze de popor din dorința de a păstra o anumită întâietate, superioritate în interpretarea Bibliei, în administrarea anumitor privilegii, taine, sacramente.
Bun, am înțeles, este deja istorie, dar a intenționat Iisus ca ei, apostolii, să fie o elită numită cler și ceilalți să fie laici sau mireni, cum se zice?
Distinția a fost necesară în măsura în care nu tot poporul reușea să cunoască toate lucrurile, nici nu puteau cu toții să-și dea cu părerea și tot să le știe pe toate.
Așa.
Distinția a fost necesară în condițiile în care a apărut dedublarea, adică preotul este cel care zice, poate că nici el nu face.
Zice, dar nu face.
Nici măcar el nu reușește să facă și omul de rând se scuză și spune, nu sunt eu preot, nu sunt eu popă, eu am viața mea, Dumnezeu știe. Sigur, Biblia...
Bun, și atunci înseamnă că această distinție este eficientă sau nu?
Este artificială, este absolut neproductivă și neavenită, pentru că Biblia ne cheamă să dăm la o parte decalajul acesta, să începem să ne dorim să învățăm, să începem să ne dorim să trăim și să fim cu toții preoți, în adevăratul sens al cuvântului, adică să asemănăm, să ne asemănăm cu Iisus, cu învățătura Lui. Și îmi place extraordinar de mult ideea aceasta de contract. Iisus spune, asemenea unui program de învățământ din zilele noastre, dacă faci ce spun eu, dacă asculți învățăturile mele, îți garantez performanță. Adică Iisus spune, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei, îmi veți fi o împărăție de preot și un neam sfânt. Deci, în condițiile în care intrăm în această școală a uceniciei, școală a creșterii, putem să depășim condiția noastră, să spunem, da, Iisus ne este marele nostru învățător, Iisus este modelul nostru și nu mai există distinția între preot și omul care nu știe și nu poate.
Mulțumesc. Dacă aș citi Biblia ca mirean, ca un om simplu, aș zice, după această distinție artificială, cum i-a spus dumneavoastră, Petru a scris pentru preoți, nu pentru mine. Așadar, dau mai departe, trec mai departe, pentru că această epistolă nu este pentru mine, el scrie preoților. Sunteți de acord cu această perspectivă?
Preoți în sensul că nu mai este nevoie de un mijlocitor pământesc.
Preot înseamnă un mijlocitor în cazul acesta?
Da. Și noi avem cumva acces prin Domnul Hristos la direct. Adică nu mai este, înainte era nevoie de un preot pământesc la sanctuar care putea să ducă mai departe rugăciunile și tot ce-o
fost. Dar creștinii au și astăzi preoți și sunt îmbrăcați, vorba cântecului, în odăjdii sfinte. Da? Și da. Mijlocesc. Oamenii se duc la ei și își mărturisesc păcatele. Este acea taina spovedaniei.
Este.
Nu?
Este.
O contestați aceasta?
Eu mă refer doar la ceea ce zice Petru. În sensul, nu mă refer la preoțime, ci mă refer ca și un om simplu. Nu mă refer la cler, nu mă refer la preoți, ci la unul care este un copil al lui Dumnezeu, fiindcă la aceștia vorbește, cu aceștia vorbește Petru. Și un om
de unde știm? Pentru că v-am spus, dacă aș citi ca un necunoscător Biblia aceasta, spune, a, uite, aici se adresează preoților, deci nu este pentru mine, eu sunt mirean, nu mă privește pe mine. Nu?
Nu e chiar așa. Petru își începe epistolele clar menționând că se adresează tuturor celor din biserică. Deci tuturor le spune voi, toți, adică sunteți o seminție de preoți.
Adică toți sunt preoți acum?
Acum, ce trebuie să înțelegem? La ce se referă Petru? Pentru că Petru ia mesajul acesta tot din Vechiul Testament. Când Dumnezeu l-a eliberat pe Israel din Egipt, din robie, l-a adus la Sinai și acolo i-a spus, uite, care e planul meu cu voi? Să fiți o împărăție de preoți, nu?
Petru, de ce? Care era sensul?
Petru nu spune o noutate. Dar când Dumnezeu spune cuvintele acelea, în același timp, Dumnezeu ia doar pe unii și îi face preoți. Asta înseamnă că sunt două lucruri care trebuie foarte clar delimitate. Când e vorba de slujba sacerdotală a preotului, Dumnezeu a rânduit ca unii, doar unii, să aibă slujba aceea. Nu toți. Astăzi nu mai este slujba aceasta sacerdotală, Iisus e mare preot în cer, dar în biserică sunt slujbe. Și Apostolul Pavel face clar precizarea aceasta. Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe unii proroci, pe unii învățători, pe unii păstori, pentru că astăzi există persoane care spun nu mai avem nevoie de pastor. Că noi suntem preoți toți, e fals conceptul. Dacă Dumnezeu a stabilit slujbe în biserică, păi trebuie să înțelegi că Dumnezeu nu va folosi o altă cale să-ți comunice ceva decât cea pe care El a stabilit-o. Petru aici însă nu se referă la slujbe, ci la caracter. Exact la același lucru s-a referit Dumnezeu în Vechiul Testament când le-a spus iudeilor la Sinai, planul meu cu voi este ca toți să fiți un neam de preoți. Caracterul nu este necesar doar la preot să fie sfânt.
Mulțumesc și toată ca să nu rămânem în confuzie. Spuneți-ne, vă rog, care este diferența dintre pastori și restul credincioșilor? Că acum nu vorbim de preoți, vorbim de pastori, de noastră.
De rol, de slujbă. Da? Mă întorc la Pavel. Petru nu tratează subiectul acesta, dar Pavel îl tratează și spune, Dumnezeu a dat pe unii păstori. Trebuie să ai grijă că Dumnezeu va lucra prin păstorii aceia pe care El i-a dat. Dacă tu refuzi lucrarea păstorului, Dumnezeu nu
deci este un
nu
rol?
Te va căuta în alt fel. Astăzi sunt mulți credincioși care vor ca Dumnezeu să le vorbească lor direct. Aici e o problemă.
Deci este un rol bazat pe darul spiritual al fiecăruia.
Exact, da.
Nu este o funcție sacerdotală.
Nu
există o distinție artificială între cler și restul poporului și oricine face această distinție, cel puțin din punct de vedere biblic, greșește. Pentru că am găsit, de exemplu, în Scriptură, expresia cleros, de unde vine cler, înseamnă simplu moștenire.
Da.
Și moștenirea lui Dumnezeu suntem toți.
Cred că putem să facem și să clarificăm versetul 9 și 10, dacă citim atent, noi ne dăm seama ce vrea să zică Petru. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa.
De scopul preoției care este?
Să vestim puterile minunate a celui ce v-a chemat de la întuneric la lumina sa. Versetul 10, pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți un poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaseți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Deci e clar, oamenii aceștia aveau acest rol. Au ieșit de la întuneric și trebuia să fie lumină. Deci acesta este rolul preoțesc. Deci trebuia să vestească lumina pe care au primit-o, trebuia să fie exempli în lumea care au trăit. Noi la fel. Aceeași rol avem.
Deci, ca să recapitulăm, Iisus Hristos este singurul sacerdot, singurul
exact.
Mare preot, singurul
da.
Mijlocitor între
Sigur.
Dumnezeu și oameni.
Da.
Iar cei chemați la diverse slujbe, că sunt învățători, că sunt păstori, că sunt mângâietori, proroci și așa mai departe, își îndeplinesc slujbele în funcție de aceste daruri spirituale
Sigur.
Date prin Duhul Sfânt și de care Dumnezeu va cere socoteală fiecăruia.
Da.
Da?
Posibil să mai fie un element acela al răspunderii personale. În vechime, și nu doar în vechime, omul își încredința sufletul spre grijă în mâna păstorului de suflete. Poate că e totuși înțelept să spunem și să gândim în felul acesta, și anume Dumnezeu ne cheamă să ne asumăm răspunderea, neașteptând să-și o asume altcineva pentru noi, în relație personală cu El, fără să ne gândim că ar putea să facă ceva pentru mântuirea noastră vreun preot, oricât ar fi el de mare, sau chiar vreo personalitate religioasă oarecare.
Dar orice om are și el slăbiciunile lui și limitele lui și tocmai din acest motiv nu ne putem adresa cu cele mai intime probleme sufletești unor oameni limitați și păcătoși ca și noi, indiferent de funcția sau de slujba pe care o îndeplinesc. Avem un mare preot căruia ne putem adresa în mod direct. În ultima parte, și vă rog să comentați pe scurt, care este rolul și chemarea creștinilor din prezent? Adică în ce fel li se aplică și lor acest termen? Voi sunteți o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fiți ai Lui și să vestiți ceea ce a spus dumneavoastră. Da.
Israel trebuia să fie lumină în mijlocul neamurilor.
Și au ieșuat.
A ieșuat. Și atunci Dumnezeu a mers mai departe. A dus mântuirea și la neamuri, adică la noi. Și noi avem cumva tot același mandat. Trebuie să fim lumină, în sensul că trebuie să fim exempli, oameni morali, oameni ai rugăciunii, oameni devotați a lui Dumnezeu. Și acest lucru trebuie să se vadă cumva pe noi. Nu putem să spunem doar. Oamenii privesc și se uită la noi. Și poate să zică, da, acest om este credincios sau nu este credincios. În felul acesta trebuie să fim lumină.
Eșecul lui Israel a constat în faptul că s-au izolat de restul popoarelor și în loc să fie lumină, cum ziceați pentru ele, în loc să le ducă Evanghelia ca niște adevărați preoți, ei au avut această atitudine elitistă, noi și numai noi, restul sunt neamuri păgâni, ei au inventat termenul păgâni și așa mai departe. În încheiere, vă rog să menționați fiecare pe scurt care este lecția practică pe care ați reținut-o din acest studiu, pentru că mai avem, iată, mai puțin de 4 minute, 3 minute și jumătate. Vă rog pe scurt fiecare să menționați un aspect practic pe care l-ați reținut și pe care eventual îl recomandați și prietenilor care ne ascultă la radio și ne urmăresc la televizor.
Deși Petru nu folosește expresia care o să o menționez eu, cred că a fi sfânt în înțelegerea lui Petru, citind amândouă epistolele, înseamnă să se realizeze în noi acel chip inițial al lui Dumnezeu după care a fost creat omul, din punct de vedere moral. Acesta trebuie să fie obiectivul pe care noi să-l avem în vedere.
Refacerea chipului lui Dumnezeu
în noi, în absolut. Trebuie să fim ca Iisus Hristos în caracter. Asta înseamnă să fii o împărăție de preoți. Iisus e marele preot, El e modelul și trebuie să fii ca El. Trebuie să iubești ca El, trebuie să simți ca El, să fii milostiv ca El, să te sacrifici cum s-a sacrificat El.
Și apropo de preot, să-ți pese de oameni.
Păi da, asta e ideea. Da. Dacă nu reușim lucrul acesta, mântuirea nu este posibilă.
Mulțumesc, domnule Carol, rândul dumneavoastră.
M-aș revi puțin la legământ. Să avem curaj să facem legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu totdeauna a fost credincios. Acesta este un lucru important, să avem curaj să facem legământ cu Dumnezeu, să îl punem la încercare, bunătatea Lui, să avem experiențe cu El, să facem viața noastră alături de El de fiecare dată. Și vom vedea că viața noastră se va schimba, că până la urmă totul se rezumă la acest lucru. Pentru ce trăiesc pe acest pământ? Care este rolul meu? Are eu vreun rost pentru ce trăiesc? Ei, în momentul când faci legământ cu Dumnezeu, îți găsești rolul, îți găsești bucuria în viață.
Sau sensul vieții.
Sau sensul vieții. Și în felul acesta vei avea și parte de viață veșnică. Ceea ce...
Vă mulțumesc. Ultimul cuvânt, domnule Ciprian Pantoș.
Epistola este scrisă spre încurajare. Este prezentată motivația, argumentul și apoi sfatul practic. Având în vedere diferența dintre dificultatea de a pune în practică învățătura, poate că gândul sau concluzia cu care ar trebui să încercăm să studiem, să interpretăm acest pasaj, este acela de a îl avea pe Iisus în calitatea sa de mijlocitor, de învățător, de jertfă, de a-L avea cu noi, nu doar atunci când suntem în locașul de închinare, indiferent cum se numește. E atât de frumos când stai la o slujbă, când asculți o predică, când e o atmosferă înălțătoare cu muzică și realitatea vieții de zi cu zi este total diferită. E atât de bine să-L avem pe Iisus cu noi în fiecare împrejurare și atunci să primim sfatul Lui și gândul Lui cel bun în împrejurări neprielnice și nefavorabile.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru amabilitatea de a fi participat la această emisiune Școala Cuvântului. Vă aștept cu drag și în altă ocazie, chiar dacă distanța între Banat și București este foarte mare. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Vă invit ca și joia următoare să ne urmăriți aici la Speranța TV sau la Radio Vocea Speranței sau pe internet, fie că folosiți site-ul de Facebook, pagina de Facebook a emisiunii noastre, fie noul site intitulat studiubiblic.ro. Până data viitoare, când ne vom revedea, vă dorim ca Dumnezeu să vă aibă în pas. La revedere!